Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, ekipa koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek želi vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Koliko radim emisije Zlatni presjek, uvek se trudim da dve teme o kojima pričamo imaju dodirne tačke. Najčešće je to očigledno, nekada se dodirne tačke ukažu na kraju, a nekada, kao što je to bilo za ovu emisiju, to je delovalo nemoguće. Pa dobro, pomislila sam, bolje je prosto ne iznuđivati neku zajedničku temu između teme o umetnosti i nauci, koju sam radila nakon iskustva obilaska Ars elektronike u Lincu i kapelice u Ljubljani na poziv Centra za promociju u nauke i osvrta Slavice Popov, kustoskinje Savremene galerije Zrenjanin, na tendencije o savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji poslednjih 20 godina. Sasvim neočekivano, Slavica Popov počela je da govori o uticaju društvenih mreža na posredovanje informacija o umetničkim događajima. E voilà, emisija pred nama posvećena je sadejstvu umetnosti i novih tehnologija, pa i nauke iz dva veoma različita ugla.
Y'en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, des stations balnéaires, qu'on visite en hiver, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, de vos anniversaires, quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air? Y'en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, de l'Odyssée d'Homère, des sirènes, des cyclopes, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, Pénélope au grand vert, quand il pleut, c'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire, pourquoi le dire, ne pas bouger, pourquoi courir, se dire le faire, avoir été un courant d'air. Pourquoi te taire, pourquoi le dire, ne pas bouger, pourquoi courir, se dire le faire, avoir été un courant d'air. Avoir été un courant d'air.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ako ste nekada naišli na dva izdvojena velika slova AI, to je upravo skraćenica od Artificial Intelligence, odnosno veštačka inteligencija. Danas sve što sadrži digitalne procesore, kao što su pre svega mobilni telefoni i kompjuteri, podrazumeva da oni obrađuju prikupljene podatke, bilo da bi nama bilo udobnije, ili da naše podatke prikupljaju i obrađuju za velike korporacije. No stvari su daleko komplikovanije i to će tek biti u budućnosti. Centar za promociju nauke iz Beograda od ove godine je jedan od 13 partnera u međunarodnom projektu koji nosi naziv Evropska laboratorija veštačke inteligencije, u okviru kog je stavljen akcenat na sadejstvo umetnosti i nauke. U predstojećim minutima pozabavit ćemo se upravo pitanjem odnosa nauke i umetnosti, tradicionalno razdvojenih na prirodnu i društvenu sferu. Rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke, Dobrivoje Lale Erić, objasniće o čemu se radi u tekućem projektu.
Centar za promociju nauke, kome je primarna delatnost nauka, zapravo kroz integraciju umetničke prakse i jedan direktan kolaborativni rad između umetnika i naučnika, pokušava da otvori veoma složene i kompleksne naučne teme kroz umetničku analizu, kroz umetnički dijalog, proces. Dakle, ideja je da se kroz umetničke prakse i kroz duboko uplovljavanje umetnosti i umetnika unutar naučnih sadržaja isti otvore iz jedne veoma druge i vredne, dragocene perspektive. Naravno, krajnji rezultati su bitno drugačiji i naravno da umetnost i nauka nisu isto i to ne treba da budu, ali to nikako ne sprečava da zaista zajedno rade i da razvijaju projekte. U tom smislu, umetnost je dragocena nama ne kao neko ko će ilustrovati, ko će ulepšavati nauku, ko će svoditi ili pojednostavljivati, već zapravo kao neko ko je mogućnosti da u nauku prodre iz jedne veoma autentične i dragocene perspektive i da pomogne drugima da postavljaju pitanja, da analiziraju i da zapravo zajednički razmišljamo o tome koliko je nauka sve prisutna u našim životima, koliko utiče na naše živote i da zapravo to nije jedna jednosmerna linija kretanja, već je to jedna mogućnost susreta koja dozvoljava uplive u kojima možemo da utičemo na procese koji se tiču nas samih.
Kao sastavni deo ovog projekta, Centar za promociju nauke je poveo veliku grupu profesionalaca iz oblasti nauke, obrazovanja, umetnosti i medija u uzbudljivo putovanje, 1800 km autobusom za 4 dana. Obišli smo 3 institucije, Ars Elektroniku u Lincu, kapelicu kao i kuću eksperimenata u Ljubljani, ali smo upoznali i svoje saputnike. Evo kako Zoran Lević, kustos odseka materijali i tehnologije i konzervator Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, promišlja odnos nauke i umetnosti.
Ovde svi dobijaju win-win situation. Ovde umetnost dobija legitimitet na jednom nivou, a nauka dobija nove ideje.
Sasvim prizemno govoreći, odnos nauke i umetnosti ogleda se i u privrednoj grani kreativnih industrija, pa tako možemo da govorimo i o potrebi za umetničkim potencijalom u filmskoj industriji, tačnije industriji digitalno generisanih slika. Jedna od saputnica bila je i Miljana Jovović, koja dolazi iz studija za kompjutersku grafiku Krater.
Vizualni efekti su zapravo rad na postprodukciji, znači kad u onoj fazi kada se snime kadrovi za jedan film ili seriju, nakon toga dolazi naš posao. Naš posao je da u stvari dodamo sve one elemente koje ili nije moguće snimiti jer ne postoje, kao što su recimo neka bića sa drugih planeta, ili je jeftini za produkciju da se oni kompjuterski urade, što je sve češće slučaj. Danas zapravo da nema filma koji je neke ozbiljne, malo veće, da kažem, skuplje produkcije, a da nema efekt urađene. I danas čak i serije za Netflix i za HBO se rade na zelenom platnu, iako apsolutno nema potrebe da se iza nalazi recimo grad ili nešto što je stvarno jednostavno, ali čak je i tu postoji neka ušteda, da kažem, u novcu ako to radi jedna postprodukcija, tako da zapravo sve više i više sadržaja mi kreiramo kroz vizualne efekte i u stvari kroz napredovanje ovih novih tehnologija, kao što su ove proširene realnosti, virtualne realnosti i tako dalje, zapravo doći ćemo u situaciju da će nam zaista biti potrebno stvari zapravo jedan veliki broj ljudi koji će biti potreban da kreira sve one sadržaje iz naše realnosti, da ih prenese u virtualni svet, da bi u medicini, prosveti, ja mislim u svakoj mogućoj grani industriji, društva, mogu u stvari da se radi i da se funkcioniš u budućnosti.
Centar za promociju nauke će u okviru ovog trogodišnjeg projekta, među ostalim zadacima, produkovati tri umetnička rada odabrana putem tri konkursa koji nastaju upravo iz preklapanja umetnosti i nauke. Rad Jasne Jovićević je prvi odabran rad koji se produkuje u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom, pa evo prilike da od umetnice čujemo kako to konkretno izgleda.
Znači, ja se bavim u ovom radu sonifikacijom moždanih talasa. U prevodu bit će neki izvođači koji će izvoditi, tako će se sretiti, neće raditi ništa, već će izvoditi samim svojim moždanim talasima. Oni će reagovati na određene audio stimuluse, reagovat će moždanim talasima koji će biti transformisani u zvučne signale koje ću ja da prekomponujem i na određenom, znači kad prođu neki parametar koji će se meriti, neku frekvenciju, u tom momentu će se uključiti neki muzički sample koji će se čuti u prostoru, ja ću na njega da improvizujem i time izazvati sledeći stimuli na koji će oni reagovati, negdje ćemo se uvezati. Dosta se radi i o tema roda, tema majke u društvu, majke i ćerke, bavim se s time, to sad ne bi otkrivala ceo projekat, ceo rad se zove Sedim i brinem za nju, tako da to jeste neka okosnica celog rada, ali ima puno interakcije, puno istraživanja i izvođaštva u stvari.
Evo kako umetnica objašnjava svoje suštinske interesovanja.
Kao saksofonistkinja i kompozitorka jazz praksom, ali najviše nekoliko zadnjih godina slobodnom improvizacijom, koja u stvari se zasniva ne na formi, ne na kompoziciji, ne na određenim ulogama u okviru ansambla, već upravo se zasniva na odnosima među učesnicima. To je bila jedna strana. Druga strana je bila da dolazim iz sveta joge. Znači, ja sam tu već povezala moju muzičku praksu sa jogom u smislu svesnosti u momentu, na koji način se šta dešava u meni, u mom telu, u mojim mislima, u odnosu na ono šta radim i kako muziku proizvodim i sa kim to radim. I onda je treći element došao, je li možda ni talasi, kao neka ideja, ajde sad da to sve istražimo i da to negde kvantifikujemo i da izanaliziramo šta se tu stvarno dešava. Mene su uvek zanimale sve te rabote vezane za mozak i za bilo kakva merenje, biofeedback aparati. Ja sam dosta toga radila i pre toga s nekim drugim feedback aparatima, ali ne sa EEG signalima. I dobila sam priliku jer kroz ovaj projekat da to i radim. I onda u stvari jeste neki koncept da je meni ta nauka isto kao neki poligon za istraživanje i isto neki performativ nauke za istraživanje performativa na sceni, u muzici, mozga, šta se dešava u našem mozgu kad čujemo muziku, da li su ti signali koje dobijemo validni muzički sadržaj, da li je to isto neka performativnost. Znači, sve sam je u stvari vezala kao sve izvođaštva i sama nauka kao izvođačka praksa u ovom smislu. Ja njih ne smatram kao neko ko mi daju neke alatke uz pomoć kojih ja mogu nešto da izmerim, već i njih smatram kao izvođače u smislu da imaju svoj instrument kojim izvode. Sve je to meni negde izvođačka praksa i svako ima neki svoj fah kojim se bavi, ali u principu smo svi jako uvezani, svi interaktivno reagujemo i komuniciramo u okviru cijelog ovog istraživanja i meni u stvari cijelo to istraživanje, proces kojim prolazim dok ne dođem do svog rezultata u stvari jeste značajno, jeste performativ.
Ivan Stanić, PR i kustos Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, koji vodi zbirku automatike i robotike, također autor festivala Sutra, govori da li je nauka u službi umetnika ili je umetnost u službi nauke.
Jako nezgodno je te pomiriti ta dva sveta, da kažem, na neki način, jer oni funkcionišu suprotno. Koliko, da kažem, nauka teži uspostavljanju jednog sistema koji se poštuje, nadograđuje i tako dalje, s druge strane, umetnost radi suprotno. Umetnost kad napravi neki sistem, ona teži da ga sruši.
Kako izgleda odnos umetnosti i nauke iz perspektive naučnika širih shvatanja, govori Ana Dimitrijević, koja radi na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković i vodi Srpsko društvo za molekularnu biologiju. Da li iz odnosa nauke i umetnosti može da proizađe uzajamna dobrobit?
mislim da može da bude stvar pomoći i to mi je juče postalo nekako još jasnije, zato što u stvari nauka je suviše, kako je rekao Juri juče u kapelici, linearna stvar i naučnici imaju tu tendenciju da to zatvaraju u jedan prostor i da se u tom prostoru, u tom vrte nekako, da ne dolaze do nekih novih ideja. Nekako mi se čini da umetnost može da bude to što može da te podstakne, da ti to možda menjaš, razmisliš o nečemu što bi te inspirisalo u stvari, da ti prosto otvori kao neko novo polje. U tom smislu mi je umetnost kao umetnost dobra stvar, zato što možda su umetnici intuitivniji, odnosno ne možda, nego skoro sigurno su intuitivniji od naučnika, a naučnici su u današnje vreme pa preterano opterećeni činjenicama, gomilama podataka koje generišu, znači generišu se ogromne količine podataka sa kojima mi u ovom trenutku stvarno ne znamo šta sve možemo da uradimo i da li mi uopšte te podatke dobro interpretiramo. Evo, videli smo sad i ovde da je bilo puno govora o tom machine learningu, o tome da mašine obrađuju te ogromne količine podataka i konkretno u molekularnoj biologiji mi sada čitamo genome, sekvence, to osoba, čovek, te količine podataka ne može da sagleda, ne može iz njih da izvuče tako lako neku suštinu, ali onda možemo da naučimo mašinu da to radi, da barata tim velikim podacima, međutim tu postoje zamke, jer tu mašinu u suštini mi učimo da to radi. E sad možda umetnik tu dođe kao neko ko intuitivno može da oseti u kom pravcu to možda treba da ide. A sa druge strane, evo, neko ko nije u nauci, bez obzira što nije baziran u naučnim rezultatima, činjenicama, možda može da postavi dobro pitanje, da se i naučnici porazmisle oko toga. I molekularna biologija je posebno teren koji je vrlo blizak društvenim naukama, posebno filozofiji, jer evo sad sve više govora o tome genetički modifikovan čovek, beba, onda od somatskih ćelija praviti spermatozoid, mislim ženske somatske ćelije praviti spermatozoid, znači šta je sad sve svrha toga, gde su etička, filozofska pitanja u tome, i onda su naučnici nekako skloni da kad su udubljeni u to svoje, oni to nekako slepo prati i žele da se domognu naučnog rezultata, a da pri tome neke stvari prolaze pored njih, mislim da ne razmišljamo o dugoročnim konsekvencama. I ono što mi se sada iz ovog kompletnog sad ovih dešavanja čini jeste da smo stvarno preterano antropocentrični, prosto opsednuti smo sobom i pomaganjem samim sebi, tako da smo zanemarili sve drugo, iako se bavimo drugim živim bićima, bavimo se tim drugim živim bićima tako što i u tome preterujemo, nekako u svemu preterujemo i zaboravili smo šta znači živeti život bez tih opterećenja. Koje sad tu umetnost dođe da te malo pomeri iz toga i da ti kaže, aha, dobro, malo razmislite o tome da li je to sve. Čak i ako je šokantno, ljudi budu šokirani sad, ne znam, performansom koji podrazumeva hibridizacije između čoveka i životinje, možda je pojenta tog performansa da kaže, aha, dobro, mi možda ne treba da idemo to da hibridizujemo ljude sa bilo čima, ne kao da kažemo, aha, pa dobro, ne vidim šta je pojenta toga, možda je pojenta samo postavljanje pitanja.
Umetnik Dejan Anđelković nije išao na putovanje, ali njegovo artikulisano mišljenje na zanimljiv način dopunjuje Anino.
Zapravo ta, da kažemo, apropriacija umetnosti od polja nauke u cilju da zapravo određene metodološke pristupe koje nauka ima, da da širu sliku i da omogući da se ti metodološki principi kreativnije primene, umetnost to može, umetnost vrlo lako zapravo ona tako funkcioniše, što zaobilazi prepreke i tako dalje, je sigurno dobar način da se zapravo ta istraživanja prodube i da se napravi, ali s druge strane, taj kreativni pristup neće služiti da radikalno preispita osnovne fundamentalne postavke tih naučnih istraživanja, nego da zapravo praktično reši nekakve probleme koji iz toga slede. I u tom smislu umetnost će biti zapravo upotrebljena u istom ideološkom pravcu. Dakle, neće biti tu da suštinski preispita smisao stvari i da zapravo da nekakve nove smernice, nego će biti upotrebljena kao što je recimo upotrebljena u kreativnim industrijama. Dakle, kreativne industrije nisu tu da postave pitanje kako čovjek živi i kako bi mogao bolje da živi ili da se reši patnje, što bi rekli budisti, nego u stvari da na određeni način fantazmatski omogući strukturi proizvodnje i, da kažemo, participiranje u globalnim tokovima da se ona lakše ostvari, da ona bude zapravo pitkija. U tom smislu umetnost ne ispunjava svoj osnovni cilj. Ona je zapravo, što bi rekao Goran Đorđević, sluškinja sistema.
Za kraj, Juri Krpan, direktor i glavni kustos kapelice iz Ljubljane već 25 godina, institucija koja se specijalizovala za bavljanje umetnošću uz podršku nauke, vraćajući nauci mnoga i rešenja i pitanja, sprovešće nas kroz snagu umetnosti da menja ljude i snagu nauke da joj u tome pomogne.
Mislim, svaki umetnik ima nekakvu predstavu, ne šta bi htio napraviti, odnosno ima taj nekakav unutrašnji poriv, ne, i sad ide za tim. I vrlo često se to zaustavlja na mogućnostima koje su mu pružene. Ili od galerije, ili od financija, ili od okoline koje razume ili ne razume, ne, znači od tih apsorpcijskih kapaciteta. I sad, mi vjerujemo da ima umetnost mogućnost menjanja ljudi. Ne, ja sam sam to doživio, kako je to mene izmenilo. I iz kuratorskog aspekta je to jako bitno. Da ne radimo nekakav razvedrilni entertainment program, ne, nego da stvarno otvaramo neka pitanja, otvaramo neke poglede na tu temu koje su nedvoumni. Mislim, taj odnos između umetnika i naučnika nije nešto što bi bilo inherentno, ali on postoji. Ne? Oba dva su radoznala, oba dva su inventivna, oba dva su sklona istraživanju nepoznatih teritorija. Ali svako radi na svoj način. Ne? Ako pojednostavimo, nauka je produkcija znanja, dok je umjetnost produkcija značenja. Ne? I sad, naučnike ne zanima šta će ta formula koju on napravi, da li će biti ona upotrebljena za aspirin ili za bojni otrov. Dok za umjetnika je to bitno. Šta to znači za mene, za nas, za društvo. I tu, kako mi pratimo te saradnje, tu vidimo kako tu i tamo iskrsne te fenomenalne situacije koje možda na kraju umjetničkog rada ih nema, ne, ali u tom procesu su one bile tu i zato mi nismo samo usmjereni na izložbe, nego i na radionice, gdje se može taj proces u nekim detaljima isto predat ljudima i predavanja i prezentacije. Mi smo uzeli poruku pop arta, ne, da autor zapravo i nije bitan, da je bitan rad. Sad se tu stvorila neka takva simbiotička povezanost između tih različitih profila i nekad se napišu oni kao autori, nekad konsenzualno ne, zavisi da li se oni žele ispostaviti ili ne, jer nekad je ta naučna skupnost toliko preregulirana da se ti naučnici boje svojih kolega kako bi bili stigmatizirani kao neozbiljni, jer se bave sa umjetnošću i takvim stvarima. Ne? Jako često se to dešava, a naročito kad je recimo neki rad
granični
radikalan. Ne? Tu su oni su izuzetno radoznali, oni su uvek vire preko ramena, tu su, pomagaju, ali u nekakvoj neformalni ulozi. Njima nije bitno da stoje ispod reflektora, kao je to bitno umjetnicima, ne? Njima je bitno kako su dobili te neke informacije koje u svojem krugu ne bi mogli dobiti.
Čuli ste patchwork veoma različitih pristupa odnosu umetnosti i nauke, što je kompleksno pitanje koje upravo postavlja Centar za promociju nauke iz Beograda kao jedan od partnera u međunarodnom projektu koji nosi naziv Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Svemu tome u prilog govori i informacija da je prošli petak u galeriji Remont proglašena dobitnica nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos za najboljeg mladog umetnika za 2019. godinu Katarina Petrović, višegodišnja saradnica Centra za promociju nauke u okviru programa Art plus Science.
Venite con mio mar, sarà per cose buone, te fa trovare, sarà una rosa, un curtino, sarà un uscire da Guinestè. Qua salata che non serve, perché te ne sempre. quasi una stella che non ti fai vedere. A vite con mio mare ti porto in terra re, ne se ne va poco pallone e poco panfum e fino a dove ne sciogu
što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Prvi album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. Kako da pozdravim, da se oporavim, kako u prodaji. Da se
izlečim. Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju razgovorom sa Slavicom Popov, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Savremene galerije Zrenjanin od 2008. godine, gde zajedno sa Sunčicom Lambić-Fenčev formiraju konzistentni pristup savremenoj umetnosti i to ne samo savremenoj kao tekućoj produkciji, već i nasleđu, pre svega kolekciji umetničkih dela koju galerija baštini. Nas dve smo se srele prilikom jubilarnog 40. susreta akvarelista u Ečki, koja organizuje upravo Savremena galerija, pa naš razgovor počinje na domak Carske bare u Šumarku upravo o specifičnostima kolonije u Ečki.
Kolonija u Ečki je oduvek služila na neki način kao mesto susreta umetnika iz Beograda i iz Novog Sada. Često nema komunikacije među tim umetnicima. Tako je bilo i 50. godina, onda smo se izdvojili od drugih vojvođanskih kolonija baš zbog tog druge kolone su pozivali isključivo vojvođanske umetnike, a Ečka insistirala na tome da se poveže i sa umetnicima iz Beograda. Danas često dolazimo u tu situaciju da se umetnici ne poznaju međusobno, ali da nakon boravka u Ečanskoj koloniji oni kasnije uspostavljaju neku saradnju. Pratimo ih kasnije i vidimo i da zajedno izlažu, da zajednički rade neke projekte. Tako da i to jedna od korisnih stvari koja se dešava konkretno u ovoj našoj umetničkoj koloniji. Isto tako, ta razlika između Beograda i Novog Sada, ja mislim da može i da se vidi po pitanju udruženja. Mi u Savremenoj galeriji smo okrenuti, znači, podjednako i ka Novom Sadu i ka Beogradu. Vidimo koliko ima problema u ulusu. Nama ovako sa strane deluje prilično sve to neorganizovano, dok sa druge strane postoji SULUV, znači Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, koji je prošle godine dobio novu upravu. U pitanju su umetnici, ja ću sad probati da nabrojim neka imena, mislim da su tu Goran Despotovski, Zoran Pantelić, Maja Erdeljanin, Danica Bićanić i nisam sad sigurna koji je još tu krug umetnika iz Novog Sada, koji su preuzeli na neki način to udruženje, rešili su neke pravne stvari u udruženju, pokrenuli su brojne saradnje, izložbe se na dve nedelje smenjuju, počeli su da renoviraju prostor galerije Suluva, izdali su sjajnu publikaciju gde su objavili svu produkciju Suluva u 2018. godini, angažovali su razne pravne knjigovodstvene službe, angažovali se po pitanju pisanja projekata i dobijanja sredstava za sve programe koje planiraju, a sarađuju sa brojnim institucijama i sa nevladinim sektorom takođe. Tako da to je jedan primer udruženja koje fantastično radi, a to se možda ne vidi u Beogradu i eto, to je možda slika koju bi trebalo kao model preuzeti i tako funkcionisati.
Razgovor smo nastavile u galeriji kontekstualizujući našu razmenu širim pogledom na to kako iz lične i posebno profesionalne perspektive istoričara umetnosti i kustosa savremene umetnosti Slavica Popov sagledava kako društveno okruženje formira umetničku produkciju, a na koji način oblikuje, to jest postprodukuje ono što ostaje kao produkcija tog vremena za neke sledeće generacije.
Ja mogu da govorim, znači, s pozicije nekog ko se bavi organizovanjem kolonije, u pitanju umetnička kolonija u Ečki, ko radi poslove kustosa u smislu čuvanja, istraživanja i prezentovanja zbirke, umetničke zbirke koja se formira u koloniji, i kao nekog ko učestvuje i organizuje jednim delom izlagački program u našem salonu Savremene galerije u Zrenjaninu. Ono što je interesantno za te prve dve decenije 21. veka i baš što se odnosi u stvari na umetničke kolonije jeste konkurs ministarstva koji je prvi put raspisan 2002. godine za 2003. godinu. U pitanju je, znači, inače njihov konkurs za savremeno stvaralaštvo, ali tada se prvi put javlja posebna kategorija umetničke kolonije. Taj neki period od prve dve decenije, nezavisno od tog konkursa i šta je taj konkurs u stvari trebao da podrži, i ovde u Savremenoj galeriji se osetila jedna potreba za promenom. Naime, kolonija osnovana 1956. godine, iako su pozivani umetnici koji se bavili različitim formama vizualnog izražavanja, bili su slikari prvenstveno, a zatim i vajeri i grafičari, naša zbirka ipak obiluje slikama, naročito akvarelima. Ušli smo u 21. vek i jednostavno smo shvatili, s obzirom da je kolonija u stvari jedini način kako mi možemo dobiti dela za našu zbirku, da mi ostajemo ograničeni u stvari što kroz tradicionalan rad kolonije mi ne dobijamo dela savremene umetnosti. 2006. godine moja koleginica Sunčica Lambić-Fenčev je uvela novine u radu kolonije pod nazivom slika. Do tada je to bila kolonija koja se bavila isključivo klasičnom slikom, ulje uglavnom na platnu.
Tada prvi put ona sagledava jedan širi koncept te slike, da slika može biti i video rad, može biti i fotografija i poziva na taj način onda i umetnike koji se bave drugim medijima da borave u toj koloniji. Više im se ne obezbeđuje slikarski materijal za rad, nego u dogovoru sa umetnicima bilo je ranije obezbeđivanje određenog materijala, a sada se obezbeđuju honorari, gde umetnici onda sami odlučuju u kom materijalu će izvesti rad. Vođeni tom nekom pričom koja je započeta 2006. sa tim sazivom pod nazivom Slika, pošto Savremena galerija Zrenjanin organizuje još jedan saziv godišnje, u pitanju su susreti akvarelista, i 2011. smo krenuli i taj saziv malo da transformišemo. Kao što sam spominjala, naša zbirka koja danas broji skoro 2800 radova, više od polovine te zbirke su radovi na papiru, uglavnom akvareli, i ranijih godina je bila praksa da se pozivaju akvarelisti u pravom smislu te reči, znači to su umetnici koji su savladali sjajno tu tehniku akvarela, specijalizovali su se baš za nju, i došli smo do toga da se iz saziva u saziv ponavljaju isti umetnici i naša zbirka na taj način se bogati skoro identičnim radovima svake godine. Baš zbog toga, opet kao i taj saziv slika što je transformisan, tako i ovaj saziv susreti akvarelista. Od 2011. godine trudimo se da pozovemo umetnike koji se možda nikada u svom radu nisu susreli sa ovom tehnikom, mada opet postoje sjajni savremeni umetnici koji se odlično snalaze u ovoj tehnici, na primjer Nadežde Kirćanski ili Marine Marković. U suštini pozivamo umetnike koji se bave i performansom i videoradom i fotografijom da se pozabave temom akvarela, kao što su fluidnost jedna, lepršavost koja postoji na tim radovima. Mogu da istražuju teme kojima se akvarel često bavio, a to je u najvećoj meri pejzaž. I onda taj pejzaž da prenesu na neki način kroz svoje neke lične vizije, ta neka promišljanja o ovoj tehnici.
Koliko je saradnja sa drugim institucijama i u vašoj upućenosti zapravo i na Novi Sad i na Beograd, koliko vi sarađujete sa njima i u stvari u zajedničkoj nekoj saradnji dolazite do nečega novog?
Ja sad mogu da kažem da smo imali i dosta saradnja, a i da nema dovoljno saradnje sa drugim ustanovama kulturi, volja postoji. Sjajnu saradnju smo imali sa Modernom galerijom Likovni susreti iz Subotice, dok je Nela Tonković bila tamo, i sa Kulturnim centrom Beograda. Radili smo sjajnu izložbu Tri boje crveno, koja je bila predstavljena u tri grada, u Zrenjaninu, Subotici i Beogradu. Ono što je bitno jeste da svi neki kontakti postoje, i koliko vidim sve kolege su u zemlji spremne za saradnju. Ja sad ne znam da li nema dovoljno neke dalje pokretačke sile kod svih nas ili tražimo možda i izgovor u nekim nedovoljnim sredstvima, ali jednostavno ne dolazi do previše nekih takvih zajedničkih projekata.
Koliko je individualna saradnja sa kolegama, prosto to ne institucionalno, već individualna saradnja, koliko se ona razvija u stvari u toku vremena? Kako pratite u stvari taj razvoj odnosa međuljudskih, profesionalnih međuljudskih odnosa?
Koliko sam imala prilike da sarađujem, da upoznam kolege iz različitih ustanova u Srbiji i zahvaljujući naravno društvenim mrežama, Facebooku, jesu kao neka pod znakom navoda prijateljstva tu ostvarena. I svi se mi na neki način podržavamo, ali sam htjela da kažem da je to podržavanje nekako pritajeno. Često se dešavaju situacije kada kolege dolaze u neku nezavidnu situaciju, samo ih tiho podržavamo. Možda je potrebno da postoje, naravno, postoje strukovna udruženja, ali da glasnije i jasnije izlazimo možda u odbranu svih tih nekih suludih situacija koje se dešavaju tim kolegama, da bi odbranili kolege i samu struku.
Kako vi pratite odnos javnosti prema struci istorije umetnosti, koje podrazumeva naravno i savremeno stvaralaštvo, u nekom širem kontekstu u Srbiji, naravno, poslednjih 20 godina?
Pa, baš zbog svih ovih stvari, ja mislim da smo svi možda prilično degradirani. Mislim, generalno, kada uzmemo kultura, je na nekom poslednjem mestu, kao neka najnebitnija stvar, a u stvari ne shvata se da je ona jedna primarna stvar, da se mi bavimo tvorevinama ljudskog duha i da je to nešto za šta svi treba da se borimo, da se to očuva i da se to i dalje razvija. Dogod se to ne stavi na prvo mesto, ja nisam sigurna koliko mi i kao društvo možemo uopšte da napredujemo, a da ne pričamo o tome da se mi, svi koji se bavimo kulturom, jesmo na nekom nižem možda nivou na kom možda bi trebali da budemo.
Kako funkcioniše vaša saradnja sa umetnicima? Kako možete pratiti u stvari umetničke produkcije, kako se razvijaju recimo poslednjih 10-15 godina?
Sad ja moram da kažem, mi smo izmešteni u nekoj provinciji u Zrenjaninu, nismo znači u centru dešavanja, definitivno na prvom mestu centar jeste Beograd, a zatim i Novi Sad. Opet kažem, zahvaljujući društvenim mrežama, dosta toga može da se isprati i zahvaljujući eto tim kolonijama koje organizujemo, gde možemo da pozovemo neke umetnike sa kojima nikada nismo sarađivali ranije, tu se možemo upoznati i kasnije opet neke dalje saradnje ostvarivati. Tako da su to neki načini praćenja rada umetnika. Što se samog rada umetnika tiče, i generalno svi znamo da su oni u jednoj lošoj situaciji što se tiče uslova koje galerije postavljaju tim umetnicima, i u tom kontekstu bih ja spomenula onaj konkurs Nikola Džafa koji je objavio, ja mislim, početkom ove godine. U pitanju je konkurs jednog umetnika za galerije. Šta on traži od galerija? Od galerija traži pokrivanje troškova štampanog materijala, transport radova, honorar za autora teksta, dnevnice za umetnike, eventualno prenoćište ako je udaljeno mesto i koktel za otvaranje. Ovako kada nabrojimo, mi u stvari vidimo da ništa posebno umetnik ne traži, da su to osnovne stvari koje podrazumevaju organizaciju jedne izložbe. Ali ja sam došla u situaciju kada sam pročitala taj konkurs da sagnem glavu i da se postidim, jer mi te uslove ne možemo više da ponudimo. Kada sam počela da radim 2008. godine, da, mogli smo. I imali smo neke ambicije i još više da možemo da obezbedimo umetnicima. Međutim, iz godine u godinu budžeti se smanjuju od neke produkcije godišnje. Ja mislim da smo mi 10 samostalnih izložbi realizovali u našem salonu. Dolazimo do neke skromne cifre 3 do 4 maksimalno samostalne izložbe, gde je problem uvek štampani materijal, o transportu da ne pričamo. I to nije problem samo u savremenoj galeriji. Ja mislim da većina ustanova u ovoj zemlji danas ne može da odgovori na Džafov konkurs.
Kako vi pratite u stvari razvoj poetika ili razvoj tehnologije ili kako god vi u stvari nađete da je vama zanimljivo? Koje tendencije prepoznajete kao kretanje u stvari nekakvog umetničke atmosfere i umetničkog načina izražavanja?
Mi se trudimo da pratimo, jel da, razvoj savremene umetnosti i trudimo se da što više raznovrsnih nekih poetika prikažemo ovde u savremenoj galeriji Zrenjanin. Trudimo se da našoj lokalnoj zajednici u Zrenjaninu, jer naša publika je uglavnom publika iz Zrenjanina, prikažemo tu neku raznovrsnost savremene umetnosti. Nažalost, mi nemamo baš uvek neki pozitivan feedback. Često nam zameraju možda da preterano eksperimentišemo, da ne izlažemo možda dovoljno slike, jer ipak je ovo jedna manja sredina koja voli da vidi slike na zidu galerije. A opet, s druge strane, mi 2 puta godišnje u našem prostoru prezentujemo baš tradicionalne slike iz naše zbirke koje su nastale pre 50 i 60 godina, tako da mislim da oni nemaju neki baš argument da nema dovoljno tradicionalno zastupljenih tehnika u našem prostoru. Što se same umetnosti tiče, ja mislim da je možda ovaj prostor takav da umetnost uopšte ne gubi na oštrici na našem podneblju. Mediji izražavanja se menjaju i to se menjaju ubrzano, ali poruka uvek ostaje ista. To jest, uvek savremena umetnost, smatram da uvek mora dotaći tu neku i kritiku društva, i kritiku nekog sistema u kom mi danas funkcionišemo. Opet ne toliko eksplicitno koliko možda pozorišna umetnost to ume da nam prikaže, zato možda i publika pokazuje to neko nerazumevanje prema pojedinim izložbama u savremenoj galeriji, ali možda nekim upornim radom, edukacijama, radimo na tome, imamo sjajnu saradnju sa predškolskom ustanovom u Zrenjaninu i sa svim osnovnim školama u Zrenjaninu, gde dovode decu na različite likovne radionice, pa i u takvom jednom ambijentu izložbi gde su predstavljene možda instalacije ili video radovi, deca iako možda slikaju tradicionalno nešto ili vajaju, upijaju polako i priču onome što se dešava u našem prostoru.
Kako vidite da se razvijaju umetničke poetike i umetnički načini izražavanja ovoliko koliko ih pratite profesionalno?
A što se samih tendencija i razvoja u umetnosti tiče, ja mislim, mi definitivno živimo u jednom uzbudljivom vremenu. Dešava nam se druga industrijska revolucija i ja mislim da to ubrzanje koje se sada dešava će se odraziti tek na budući period gde će se svašta novo izumeti, razvoj veštačke inteligencije, mehaničkog učenja, i da će to sve uticati i na razvoj umetnosti, a šta će biti, vidjet ćemo. Jer mi se u suštini ovde ne želimo da se profilišemo kao galerija koja podržava isključivo jednu tendenciju umetnosti, nego želimo da baš prikažemo tu neku raznovrsnost savremene umetničke scene.
Znači, pitanje društvenih mreža i kako to u stvari funkcioniše u odnosu na institucionalni rad zapravo danas.
U suštini, 11 godina koliko ja ovde radim u galeriji, galerija je napravila profil na Facebooku i taj profil funkcioniše, međutim, naš sastav zaposlenih se ne podmlađuje, a dolaze nove društvene mreže, se otvaraju nove tendencije u toj informacionoj tehnologiji. Konkretno, ja i još jedna moja koleginica smo odlazile na kurseve kako koristiti Instagram, gde smo savladale te neke osnove, jer smo shvatile da je jako bitno prezentovati ovu ustanovu koju radimo na svim društvenim mrežama, naročito na Instagramu, koji se ispostavio da je mreža za populaciju ljudi do 30 godina, a to jeste neka naša ciljna grupa koju bi trebalo privoleti da dolazi u galeriju. I onda smo osmislili tu i neku strategiju i neki projekat na Instagramu koji se zove Šetnja sredom kroz umetnost, gde svake srede kroz neku interesantnu priču trudimo se da prikažemo jedno delo iz naše kolekcije. Mislim, mi smo zadovoljni, imamo neke male ciljeve, druge ustanove u Srbiji koje su mnogo veće i koje eto, pratimo na tom Instagramu, kao što su Galerija Matice Srpske, Narodni muzej u Beogradu, mnogo ozbiljnije rade na svemu tome, jer ja verujem da imaju neki tim iza svega toga, gde i ti videofilmovi izgledaju stvarno odlično odrađeni, i reklame, video reklame za svaku izložbu koju radi sad i Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Mi, nažalost, kažem, nemamo još uvek neku posebnu finansijsku podršku što se toga tiče, sve se bazira na nekom našem entuzijazmu, znači entuzijazmu dve osobe koje su, hajde, rešile da instaliraju tu aplikaciju i probaju da savladaju taj Instagram u cilju baš promovisanja ove ustanove.
Poštovani slušaoci, imali ste prilike da čujete razgovor iz autorskog ciklusa Ko šta gde, savremena umetnička produkcija prve dve decenije 21. veka u Srbiji. Razgovor sa Slavicom Popov, kustoskinjom Savremene galerije Zrenjanin. First sound of the morning bird won't be long until reach over to the pillowcase. I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat, like faces in an endless sea. I wait for you to should have seen it coming. There were more than warning signs, but I was blind. We could work it out if you would let go of your pride, make up your mind. You know we always try. Never seen.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Never seem to get